BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Denmas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Sonorjo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir, Joko Umayah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar, sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap, akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Aryoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sebuah kereta kuda yang mewah meluncur di atas jalanan menuju dalam Katumenggungan Jayang Lagan. Banyak warga kota Raja Mataram melongok sebentar, ingin tahu siapa yang duduk di atas kereta kuda mewah tersebut. Ternyata dialah Puspaningrum, putri sulung Temenggung Puspoyudo. Puspaningrum bermaksud mengunjungi suaminya, Raden Mas Jatmiko, hanya karena ingin bertemu saja. Padahal beberapa hari yang lalu sudah bertemu. Puspaningrum memberikan isyarat kepada kusir kereta agar jalannya dipercepat. Hari itu, alun-alun Istana Mataram tampak sibuk. Prajurit-prajurit muda berpangkat tamtama, bekal maupun para demam, tampak latihan keprajuritan. dipimpin oleh seorang sesepuh Keraton Mataram yang biasa dipanggil Ngabeyu Warih Kusumo. Tampak dalam latihan tersebut, Jatmiko dan Sudiro, adik iparnya, suami Denayu Kismoroso. Sudiro menghampiri kakak iparnya, dan mereka pun segera terlibat dalam pembicaraan yang akrab.
Wah, Kang Mas, bagaimana kabarnya? Sejak pernikahan dulu itu, saya belum ketemu Kang Mas Jatmiko.
Wah, aku baik-baik saja, Sudiro. Terus bagaimana kabar di Ajang Kismoroso dan anakmu, Sudiro?
Wah, pasti keponakanku itu sekarang sudah besar ya. Gemuk ya?
Wah, nakalnya bukan main, Kang Mas. Dan memang badannya gemuk, Mas. Makanya doyan sekali. Apalagi sayur-sayuran.
Wah, sudah agak lama juga saya tidak menggendong-gendong bocah itu. Kangen rasanya.
Lah, Kang Mas Jatmiko main ke rumah lah. Nanti pasti ketemu sama si kecil yang lucu.
Ya, ya, Sudiro. Nanti suatu saat aku akan dolan ke rumahmu. Oh ya, di Ajeng Kismoroso sehat-sehat saja kan?
Iya, sehat, Kang Mas. Dia jarang pergi kemana-mana, kok. Orangnya lebih senang di rumah, Mas.
Iya, Kismoroso memang begitu. Anaknya pomahan, senang diam di rumah. Oh ya, kita latihan ini sampai berapa hari ya, Sudiro?
Katanya sampai 3 hari, Kang Mas. Saya dengar prajurit-prajurit muda itu sengaja dididik, dilatih, karena mau dikirim ke Batavia, Mas. Apa benar begitu ya?
Ya, mungkin saja, Sudiro. Kita ini prajurit. Mau disuruh apa saja, harus berangkat. Mau ke Batavia, tidak menjadi soal. Pokoknya prajurit siap menjalankan tugas.
Maaf, Kang Mas Jatmiko. Itu ada Den Ngabehi Wari Kusumo. Dia berjalan kemari. Ayo, kita latihan lagi. Aku ingin mencoba pedangku yang baru ini, Mas.
Iya, boleh, Sudiro. Ayo, kita cari keringat sebentar.
Iya.
Puspaningru menyeberangi ruangan pendopon dalam Katumenggungan Jayang Lagan. Wanita bangsawan itu berjalan dengan kepala tegap, seperti layaknya kaum priai. Di peringgitan, dia berpapasan dengan Nyai Tumenggung Jayang Logo, yang baru saja keluar dari arah dapur. Nyai Tumenggung langsung menghampiri menantunya.
Aduh, Puspaning Rom, ada apa, Tonduk? Wah, kebetulan Jatmiko tidak ada.
Kemana, Kanjeng Ibu? Tidak biasanya Kang Mas Jatmiko pergi-pergi?
Dia pergi ke alun-alun, Dok. Katanya latihan keprajuritan bersama teman-temannya, prajurit-prajurit muda yang akan dikirim ke Batavia.
Oh iya, saya juga mendengar soal itu, Kanjeng Ibu. Kalau begitu, saya mau ke ruangan biliknya saja, Kanjeng Ibu.
Iya, 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 ayo silakan, Dok, silakan. Kamu bisa menemui istrinya, itu si Setyoningsih.
Oh, ruangan bilik kami dipakai Setyoningsih ya, Kanjeng Ibu?
Iya, sepertinya begitu, Puspaningrum. Ya, kamu tahu sendiri toh, bagaimana Jatmiko itu. Saya sudah melarang, tapi dia nekat.
Ya, daripada ribut-ribut, ya sudah, biar saja.
Wong itu memang kamar pribadinya, ya toh? Nah, kalau kamu mau istirahat, kamu bisa berbaring di ruangan bilik Kismoroso ya.
Tidak, Ibu.
Loh,
saya tidak bermaksud menginap kok. Nanti juga saya akan pulang. Maaf, Kanjeng Ibu. Saya ingin bertemu dengan Setyoningsih.
Oh, iya, iya, iya. Silakan, Puspaningrum. Apa mau Ibu antar ke sana?
Tidak usah, Kanjeng Ibu. Matur nuwun.
Oh, ya.
Oh, Den Ayu, kok kamu memakai ruangan ini, Setyoningsih? Siapa yang menyuruh? Tidak ada yang menyuruh, Den Ayu. Ini kan ruangan pribadi Den Mas Jatmiko, suami saya. Enak saja, suami saya. Ruangan ini milik kami berdua, Setyoningsih. Tapi Den Ayu, sejak saya tiba di dalam Katumenggungan, sudah ditempatkan di sini. Saya tidak pernah istirahat di ruangan yang lain, selalu di sini. Itu kan dulu, Setyoningsih, sebelum Kang Mas Jatmiko menikahiku. Tapi sekarang kan lain. Ruangan ini milik kami berdua. Kalau tidak percaya, kamu boleh menanyakannya langsung kepada Kanjeng Ibu atau Ayahanda Tumenggung. Tidak usah, Den Ayu. Wong ruangan ini memang sudah biasa kami tempati bersama kok. Buat apa tanya-tanya lagi?
Hei, kamu jangan seenaknya ya. Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada kaum Ningrat.
Aku ini priayi, Setyoningsih. Tahu artinya kan, priayi?
Aku berasal dari keluarga bangsawan. Aku sudah biasa mendapatkan penghormatan dari kawulo biasa.
Kamu ini kawulo biasa, Setyoningsih?
Iya, Den Ayu. Saya memang kawulo biasa. Bahkan saya berasal dari desa jauh, bukan warga kota.
Nah, itu kamu tahu? Kamu bisa menilai dirimu sendiri.
Maka jangan sombong di depanku.
Saya tidak pernah merasa menyombongkan diri, Den Ayu. Saya biasa-biasa saja kok. Saya memang orang kecil. Ya, harus mengikuti tata cara orang kecil. Kawulo cilik.
Ngomong gampang.
Buktinya mana?
Kamu kalau benar-benar mengaku sebagai kawulo cilik, tidak akan berani melabrak aku ke dalam Puspoyudan. Malam-malam datang mencari suaminya dan marah-marah di depan perempuan lain.
Kawulo cilik memang pikirannya juga picik.
Itu soal lain, Den Ayu. Saya kan punya hak untuk mencari suami saya yang rupanya menginap di rumah wanita lain. Sebelum berangkat, Den Mas Jatmiko berjanji tidak akan menginap di mana-mana. Tapi kenyataannya
dia menginap di ruangan bilikku, Setyoningsih.
Cukup jelas?
Atau kamu mau mendengar jalan ceritanya yang lebih jelas lagi? Lebih lengkap dan lebih tidak senonoh?
Mau dengar, Setyoningsih?
Buat apa saya mendengarnya, Den Ayu?
Dengar, Setyoningsih. Den Mas Jatmikomu itu, yang sekarang juga menjadi suamiku, tidur dalam satu ruangan bilik bersamaku.
Wah, Kang Mas Jatmiko memang tampan. Sebelum tidur, kami sempat minum teh bersama-sama. Bahkan, kami sempat makan malam bersama. Dan setelah perut kami kenyang, maka beliau menarik tanganku dan membawaku tidur di atas ranjang. Duh, sangat pandai Kang Mas Jatmiko menaklukkan hati wanita. Barangkali itulah yang membuat Setyoningsih tergila-gila. Sampai malam-malam berani keluyuran di jalanan sendirian. Tidak ingat lagi bahaya. Tidak ingat apa-apa kecuali suaminya yang tampan. Dan sampai jauh malam belum pulang juga.
Kamu tidak tahu, Setyoningsih. Pada saat kamu merindukan Kang Mas Jatmiko, dia ada dalam pelukanku.
Cukup, Den Ayu. Saya tidak mau dengar lagi soal itu. Ceritakan saja pada orang lain.
Oh, belum selesai, Setyoningsih. Ada bagian-bagian yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi.
Kamu mau dengar juga?
Oh, rupanya kamu tidak mau dengar ya.
Ya sudah, kalau begitu aku tidak perlu lama-lama di ruangan bilik ini. Silakan, kalau mau istirahat. Aku juga tidak betah berlama-lama bersama seorang wanita picik seperti kamu, Setyoningsih.
Puspaningrum bergegas melangkah meninggalkan ruang bilik yang ditempati Setyoningsih bersama Jatmiko. Wajahnya cemberut. Dia memang kesal sekali. Dia lingak-linguk sebentar di samping kandang kuda. Dan pada saat itulah Belendung melintas. Puspaningrum segera memanggilnya. Belendung bergegas mendekati putri bangsawan tersebut.
Ada apa, Den Ayu?
Kamu yang namanya Belendung ya?
Inje, Den Ayu, saya Belendung. Wah, sayang sekali. Den Ayu Puspaningrum mau ketemu Den Mas Jatmiko ya?
Aku tahu Kang Mas Jatmiko tidak ada. Beliau sedang latihan keprajuritan di alun-alun Istana Mataram. Bersama teman-temannya sesama prajurit muda.
Oh, sudah tahu toh. Ya sudah kalau begitu. Lah, Den Ayu mau kemana? Mau kembali ke dalam Puspoyudan?
Iya, sebentar lagi aku kembali. Tapi aku ingin bertemu sama yang namanya...
Siapa?
Namanya Mbok Jemprit.
Oh.
Di mana Mbok Jemprit?
Itu Mbok Jemprit di sana, di dapur itu loh, di pawon. Mungkin dia sedang bekerja menyiapkan hidangan makan siang.
Oh, mana pawonnya? Dapurnya?
Iya.
Itu ya?
yang di depannya banyak tumpukan kayu bakar itu?
Inje, Den Ayu benar. Itu pawonnya, itu dapurnya. Cari saja di dalam, pasti Mbok Jemprit ada.
Ya sudah, terima kasih Blendung.
Inje.
Kamu boleh melanjutkan pekerjaanmu.
Inje, matur nuwun.
Puspaningrum meninggalkan Blendung dan segera masuk ke ruangan dapur atau pawon. Dia menemui seorang wanita setengah tua yang sedang mengaduk-ngaduk sayur gulai kambing di dalam wajan yang besar. Mbok Jemprit agak heran dan sedikit terkejut melihat kehadiran Puspaningrum.
Loh, ini Den Ayu Puspaningrum toh?
Iya. Dan kamu yang namanya Mbok Jemprit?
Inggih, Den Ayu. Saya Mbok Jemprit. Apakah Den Ayu ada perlu dengan saya?
Iya, aku ada perlu sedikit, Mbok. Tapi jangan di sini. Ayo, ikut aku, Mbok Jemprit.
Ikut kemana, Den Ayu? Ini, saya sedang memasak daging kambing. Nanti ditinggal-tinggal gosong, Den.
Tinggal saja sebentar, tidak apa-apa, Mbok Jemprit. Ayo, cepat.
Yeah. Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Yeah. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya Pak Sunaria, luar biasa sekali Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Puspaningrum menarik tangan Mbok Jemprit dan mereka berdua bergegas menuju sumur yang letaknya agak jauh di belakang. Mbok Jemprit tidak bisa menolak. Sampai akhirnya, Puspaningrum menyuruh wanita setengah tua itu duduk di atas balai bambu di samping sumur senggol.
Nah, duduk di sini Mbok Jemprit. Tenang saja ya.
Ada apa toh Den Ayu Puspaningrum? Kok saya jadi deg-degan begini?
Tidak usah khawatir. Aku tidak bermaksud jahat kok. Aku hanya minta tolong sedikit padamu. Bisa?
Minta tolong apa, Den Ayu? Wong saya ini orang kecil. Kawulo cilik. Apa kira-kira saya bisa menolong Den Ayu Puspaningrum yang putrinya seorang tumenggung?
Bisa kalau kamu mau. Tapi kalau kamu tidak mau, ya salahmu sendiri Mbok Jemprit. Yang penting, kamu mau melakukan apa yang kusuruh.
Saya mau disuruh apa toh Den Ayu?
Ini, lihat ya Mbok Jemprit. Botol ini isinya cairan. Nah, kamu tidak perlu tahu apa cairan itu. Kamu bawa saja cairan ini, simpan baik-baik. Dan nanti, kalau ada kesempatan, kamu tuang cairan ini ke dalam cangkir kecil dan berikan kepada Setio Ningsih.
Lah, cairan ini sebenarnya apa toh Den Ayu? Kalau Setio Ningsih tidak mau, bagaimana?
Katakan saja, cairan ini isinya jamu, obat untuk orang yang sedang hamil. Kalau dia minum cairan ini, maka kandungannya akan sehat sampai melahirkan nanti. Katakan saja begitu. Ngerti ya, Mbok?
Iya, saya mengerti, Den Ayu. Tapi
tidak ada tapi-tapian, Mbok. Kamu mau tidak disuruh? Mau tidak menjalankan perintahku ini? Awas kalau menolak. Aku bisa berbuat apa saja loh. Kamu itu kawulo alit. Nasibmu ada di tangan orang pangkat. Aku bisa melaporkan apa saja pada ayahku atau Kanjeng Romo Tumenggung Jayeng Rogo. Kamu bisa dipecat, bahkan kamu bisa dijatuhi hukuman berat.
Kalau begitu, baiklah Den Ayu, saya akan menjalankan perintah Den Ayu. Tapi sampai kapan perintah ini berlaku?
Sampai cairan itu kamu tuang ke dalam gelas dan kamu berikan kepada Setyoningsih. Sampai Setyoningsih minum cairan itu sampai habis, baru tugasmu selesai. Mengerti?
Loh? Inggih, Den Ayu. Ngertos. Saya mengerti.
Kalau mengerti, ya sudah. Kerjakan saja apa yang kuperintahkan.
Inggih, Den Ayu. Saya siap mengerjakan perintah Den Ayu Pusponingrum.
Bagus.
Puspaningrum segera meninggalkan sumur Senggot di halaman belakang, kemudian bergegas menuju ke kereta kudanya. Wanita bangsawan itu segera naik ke atas kereta, sementara kusir kereta siap dengan cambuknya.
Ayo Pak Kusir, kita berangkat. Kita pulang ke dalam Puspa Yudha.
Banget suasananya, sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini.
Anaknya goyang.
Kok goyang? Longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-94 ini, didukung para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Lekino sebagai Belendu, Ari Gurito sebagai Mbok Cemprit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Mbok Jemprit akhirnya berhasil memberikan cairan dari Puspa Nerum untuk diminum Setyoningsih? Dan seperti apa akibatnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.